Maleta utxe eskuan eta aizue ura bete egin behar. Oporretarako prestakuntza garrantzitsua izan ohi da hori. Ez didazu bukatuko maleta egitearena arte bat eztenik. Igual zara dena arabota nahasmasean sartu eta maleta izten duzun horietakoan. Edo igual nahiago izaten duzu txukunago antolatu eta alik eta gauza gehien eraman bidaietaran. Bidaietan espezializatuta dauden hainbat aldizkaritan aurkituko dituzue gomendio oso praktikoak. Arropa bildu tubo moduan eta sartu zapaten barruan. Sartu duzun arropa kombinazioak egiteko egokio dela ikusi. Kaxatxoak eta botella txikiak derabili pa produktuak eramaterako orduan. Alkondaren lepokoak forma galdu ez dezan, erabili gerrikoa bertan. Motxila baderamazu, barrukoa horizontalki antolatu. Minin ez deser bat ere eraman eta aizue garrantzitsuena. Eraman etxea eta etxekoak gogoratu araziko dizkizun objektu pertsonalen bat zurekin. Azken gomendio honena ez dugu guk oso ongi ulertu, eh? Hori egiteko halako behar handia ez dugulako ikusten, baina begira. Kuriositatea sortu digu horrek. Gaur atrebentzia handiarekin zuen maletak masiatuko ditugu. Kuskuseroarena egitea tokatuko zaigu, zuen laguntza eta baimenarekin enoski.
Euskadi Irratian, Blai, Gariko Itzudabe.
Maialen Santos, eguerdion. Zer moduz azte burua?
Ba, ondo joan
Juan da.
Bai, aztenen abueltan.
Bueno, ederki. Aizu, zer moduz moldatzen zara zu maleta egiterak orduan?
Bueno, ba esango nizuken ezela gaizki moldatzen. Gauzak txukun eta era ordenatuan gordetzen ditut, baina gertatzen zaidana da, bada espadako pila bat sartzen ditu dana maletan, eta gero erdia baino gehiago bueltan etortzen dira etxera erabili gabe.
Hori gertatzen zaizu erredakzioko mailan ere, ezta? Txukun dauzkazu, baina, karo, hori ere tarteka garbitu beharra dago eta gauzak egitxo. Bueno,
bai, erakzen da.
Ulertzen dut, ederki.
Alere, bueno, egoten dira beti derrigorrez eraman beharreko batzuk, ezta? Eta hain zuzen, hildo horretatik doa gaurko galdera. Ezinbestean, oporretara eramaten duzun objektu hori zein den jakin nahi dugu gaur, derrigorrez maletan sartzen duzun hori zer den. Eta galdera erantzuteko, telefonoak geroxeago zabalduko ditugu, baina oraintxetik hasita, bidali dezakezue WhatsApp mezua 688-666-000 zenbakira. Esaiguzu zein den, ezinbestean oporretara eraman beharreko objektu hori, eta zure izena ere jarri mesedez. Eta badakizue parte hartze utxegatik, ostiralean egingo dugun zozketan sartuko zaretela. Tokadiskos bat zozketatuko dugu, irratia entzuteko balio du, viniloak erreproduzitzeko ere bai. Eta bueno, beste hainbat funtzio ere baditu gure opariak, baina horretarako gogoratu, 688-666-000 zenbakira idatzi, zuen galdera, bueno, gure galdera erantzun, eta zuen izena ere jarri mesedez.
Oporretatik bueltan, eraman ditugun trasteekin batera, oroitzapenak sartu beharko ditugu maletan. Eta horrelakoz betetzen ari zaigu guri uda honetan, saioa bukatzen dugun bakoitzean, Blairen maletan geratzen dira, dendenak ondo gordeta. Ea ba gaur-gaurkoak, zenolakoak, usten dizkion.
Orain hasi eta ordu bat arte, Blai Euskadi Irratian.
Zu maleta egitea gorrotatzen duen horbait.
ba ez. Orain pentsatzen hola, ba ez.
Eta zuretzako nolako zeregin izaten da hori?
Jo, nik 10 minututan iten den maleta.
Gehiegi,
bai, oso azkarra naiz, maleta txiki-txiki aramaten dut, kamara, lehenengo gauza, eta gainontzeko guztia berdin dit, eta la... Jo, eta lagun guzti baino, zu noa zoaz hilabete horrekin, eta... Ba, gauz gutxi, eta behar balin bada nerosiko, eh?
Baina zenbat aldiz gertatzen zaigun, kasik etxe erdia sartu nahi izaten dugu maletan.
Ah, bai.
Ta ez dauka zentzurik, zeuk esaten duzun.
Ez da, nere kasua ez da hoi izaten, alderantzizkoa, eh?
Zurean orduan toki egoten da.
Bai, egia esantziz, oso gauz gutxi sartzen ditut. Maleta txiki aramateko, ez den nahi.
Eta gero erosoago ere bada txiki eramanez gero, ez da?
Bai, mesedez. Gaina gero beti arropa berdina jazten, kontuatuta naho.
Ez gara konturatzen, atzergian ere arropa garbitu litezkela, ez da?
Bai, garbitu, eta erosi, behar balimada, eta denetik pixkat, bai.
Eta antolaketa lanetan, ondo moldatzen zara? Maleta antolatzerakoan, alegia, barruan gauzak txukun eta...
Bai, txukun bai, baino hain gauz gutxi dia, baztitela buruko minaundik, maten egia esan.
Aizu, zer da zuk beti bidaietara eramaten duzun hori?
Nire kamara. Bai, nire kamara eskuetan. Taia maletan, ba, bateriak eta direna.
Eskuetan.
Bai, nire kamaranekin.
Hori ez duzu bistatik galtzen.
Ez. Kamara oso txikia da, baina bueno.
Ez da hundia, baina...
Ez, txikia da, baina...
Ordenagailurik edo eramaten duzu edo ez zerrez, ez, eh?
Ez, kuaderna otxo ba, gauzak apuntatzeko edo... Baina ez taretxe gustatzen gauzak apuntatzea, bazpare. Ez? Ez zer.
Mm-hmm. Zergatik diozu bada ez padere?
Bueno, Iranen adibidez, ba, ez dakit ba. Kuadernoa harrapatzen balima izu eta zu balima ukazu apuntatuta, ba, ez dakit zer, mm-hmm. Ba, bazpare.
Bai, orain kontatuko diguzun historioarekin erabat lotuta dator. Zango dugu, segurtasun neurri hori, ez da? Nola baita esateko. Asko bidaietu duzu zure bizitzan zehar?
Bai, hogei urtekin uste eta sinintzela, eta bai, beti asko ituta naho, eta bai.
Asko ikasten da, ez da?
Bai, pila ikasten da. Mm-hmm. Gaina bakarri, oainik eta gehiago, ez? Ni askotan beti ez, lagunekin ebai, baina iaia gehienetan bakarri jun naiz. Mm-hmm. Eta oso aberasgarria da, eta pila bat ikasiet.
Mm-hmm. Maletak egitari buruz eta galdetu dizut, eta zeuk esan duzu, bueno, txiki bat eta gauza gutxirekin eramaten duzula. Egazkinetako irudionek ez zaitu batzutan harritzen, alegia batzuk eramaten dituzte, izugarrezko bi maleta, behean. Eta gero, goian... beste maleta txiki bat. Maleta bat baita edo motxilatxo bat. Ja. Gero hiru poltsa eta ja harrituta utzi zaituenean lauen saima da ateratzen ditu gaztetik, ezta?
Ze pereza, Bo. Ez ni Bartzelona joeten bana hiru egun edo Iranea hilabete maleta berdina da.
Berdina da.
Berdina.
Mm-hmm. Bueno, denetati dago, ezta? Mundu honetan ikusten dena da baita zuk perezarik ez duzula bidaiatzerako orduan.
Ez horrek ez dit asko ematen.
Mm-hmm. bidaiak asko prestatzen dituzun pertsona zara aurretik?
Segun, guain lanea juten naiz. Turista bezala juten itzanen, hasieran bai, goatzen naiz nere lehenengo bidaia bakarrikin nuenean, izan zara Kostarrikara, nik uste gida liburua buruz nekila pentsa. Ikarakin jo nitzan, aber, nere lehenengo bidaia, hilabete bat bakarrik, eta geho kontuatu nitzan iritsi bezain laster esan una, aber, mesedez. Zenbat ordu galdituzun zuk hemen den, baina oso erresa da, mm-hmm. Eta ni bezala zenbat jende.
Baina beldurra zerk ematen zizun, herrialdeak berak edo bakarrik bidaiatzeak?
Ez, bakarrik bidaiatzeak.
Zertzen, lehen da biziko aldiz hori egiten zenuena.
Pauso hori emateak eta ja area iritsi, eta esaten un jotan izin barde, ba, iten dezu in barde zuna. Mm-hmm. Osa, hemen bezala berdin, ez? Eta erresa da. Erresa, azkenen erresa intzitai da, lagun pila bat iten dituzu, zu bezala. Kriston jende pila dabil, orduan, bueno, hoi turista moduan junitzenen, guain lanea juten nahi zela, hor bai sartzen ditut pila bat ordu. Yeah. Irakurtzen, lana prestatzen.
Zera profesionaletik begiratuta, ez da ikusi profesionaletik begiratuta azkenean prestatuta joan.
Bai.
Eta elburu oso garbiekin gaurko elkarrezketa honetan garbi geratuko denez. Animatzen duzu jendea bakarrik bidaiatzera, esan dute elkarrezketa hauek ateratzen direnean,
bai,
ezagunekin edo bestela.
Bai, mesedez, esken nik uste oso esperientzi polita dela eta harrituta geldituko liratekela. Mm-hmm. Ez talako hain zaila, ez? Nei jendeak esaten didanean, jo, eta bakarrik juntzea. Eta zukin aldezu berdin.
Berdin.
Mm-hmm. Iriste zean enlasaitu itezea. Ja ikusten dezuna, jende pila da, eta hemen, mm-hmm. Ni bezala. eta hostal batea iristen zanen ikusten duzu, ba guendik gehiago, ez? Zaila dana da, eta ni nahi askotan gustatzen zait, bakarri bidaiatzen nahonen turismo egiten ebai, bakarrik egotea. Ta zaila hoi da.
Bakarrik joan eta bakarrik egotea.
Bai, hoi da zailena. Ordu ni nahiko autista nitzan, turismo egiten ebai, nere kamarakin, argazkita, eta ba, beti dago jendea, eta ni saiatzen itzan, ba nere aldetik juten. Ta hoi da zailena.
Alegia, saiatzen zinen, ies egiten
bai,
jendeari.
Bai.
Baita atzerrian ere, ez
bai, da? Bai. Eta hoi da zailena. Ze lagunak itea oso erresa da.
Horrekin pentsatu nahiko nuke orduan, improvisazioari toki dexente uzten diozula, ez da zure bidaietan ere, neurri batean.
Asin nintzanen, bo, lehenengo bidaien ez, dena kuadrikulatuta neukan. Baina ja, bigarren gon, ja ikusi nun erresa zala, eta bai, esaten nun ba, gogoa balin baukat, hemen denbo gehiago gelditzeko, ba, gelditu iten naiz, eta bestela bajun. Osa, bai, pixkat.
Antolatutako bidaiaren batean egon zara sekulan?
Ez.
Artaldeak bezala ez. Joate hori ez. Gustatzen zaizu, ez?
Ez zingo nuke, ez.
Askea, eta askatasuna bizitzea bai. Gustatzen zaizu zuri.
Eta no? Bakarri guainik egio, ze bakarri baizela libre. Ni goatzen naiz, hiru hilabetetako bidai bat inunen, eta ba, adibidez, behin enuna irten ere gelatik, eta nitzan irtetzen egun guztin, eta kitxo. Lagun batekin hori ezin da zuen, eh?
Irrati bidez egingo dugun bidaia honetarako prest zaude?
Bai.
Irrati zalea zara?
Bai, gustatzen zait.
Ura Iturralde. Eskerrik asko, eh? Gaur eguerdiko tarte honetara inguratzea.
Zuei.
Mila bederatzion eta irurogeita emenetzean Tolosan jaiotako ura. Badakizu ez dudala beste urarik ezagutzen, horrela?
Ba, badaude ja, eh?
Bai, desente daude?
Bai, ba, Tolosan uste beste bi.
Ah, bai, eh?
Bai, txikitzok.
Ari da orduan zabaltzen.
Bai.
Bueno, Tolosako neskatxari noiz sortu zitzaion argazkilaritzarako zaletasun hori?
Bueno, nik uste beti gustatu zaidala argazkiak ateratzea, ez? Baina serio hartu nuela, baina ni diseño grafiko ikasi nuen, kopisteri batean egin nuen lan urte pila, ez neukan aukerarik ordutegiagati argazki kurtsoak edo egiteko saiatzen itzen, baina ezin nuen, ez? Eta balana bukatu zenean eta lanetik botan indutenean, ba orduan hasi nintzen, ez? Guatzen nahi lehenengo gauza inula, liburu denda batera junta Asiako gida liburua erosi, kamara berri bat erosi, eta hiru hilabetetako jun. Eta horra hasi nintzen, ba ni bakarri, ba saiatzen pixka eta argazkilaritzen, horregatik esateizu bidaiatzen autista izan itzala, ez? Ba, ni nire kamarakin argazkik ateatzen.
Atera.
Bai, atera. Ta argazkik ateatzeko nik uste bideriko berena bakarrik dala. Osea, konzentratuta zoaz. Ta, bueno, pixka bat, oi. Ta bueltatu nitzenean Asiatik. Orduan, bai, inun argazkilaritza kurso bat Tolosan. Eta gero Madrilen ja argazkilaritza dokumental kurtsoak.
Baina hori dena pixka berandu orduan, ez da?
Bai, behandu. Zenbat urte eukiko nintu. Bueno, baina serio hasi, ba, guain dela bost edo...
Zerbait.
Bai.
Madrilen argazkilaritza ikastera joan, eta hantz zenbateko denbora aldia pasatzen nuen, Madril bertan?
Ezan junda etorri.
Joan etorrian ibilitakoa zara orduan.
Bai. Bai, eta zien kurtsok, zuk aukeratzen zen duen, bueno, zeneukan nagusi bat bezala, adosten zen duen berarekin gai bat, eta gero gai hoi, beak saldu itezizun, eta horra sinitzen badibidez interbiun publikatzen.
Oho, hori izan zen zure lehendabiziko...
Bai, interbiu.
Lana orduan.
Bai.
Eta zer publikatu zen interbiun?
HTaren aurka.
Aha.
Bai, Euskal Herrian. Bai, gero...
Erreportajeren baterako
bai.
Edo, ez da, orduan?
Bai. Osea, nik iten dut, argazkiak atera eta idatzi.
Idatzi
bai, dena. Bai.
Gazetari eta...
Bai.
Eta argazkilari, kasu honetan, ez da?
Bai.
Biak batera.
Bai.
Interbiu, eta gerora etorri dira bestelako gauzak. Zure, gustatu zaizuna ze izan da beti, historiak kontatzea?
Bai, bakizu ze pasazitaidan, hiru hilabetetako bidaioi nunean Asian, nik atean itun argazkiak, inungo gairik edo jorratu gabe. En ordun etxa iritsi nintzen eta esan nun, historio pila badauzkat kontatzeko, eta ez dute zer kontatu.
Eta zepen hau ni bakarrik geratzea, ez da, ni bakarrik jakite historia hau denak, ez da?
Bai, anekdota pila bat, histori pila bat neuzkan, baino ez argazkietan erakusteko, eta ordun hasi nintzen pixkat esan nun, jo, historia nahi ditu kontatu. Argazkiekin eta gero idatzita, dena.
Orduan ikusi zenuen garri pixka bat, bueno, begira, ba, dokumental gintza eta igual bidaietako argazki gintzari egin behar dio tarte edo espezializatu egin behar dut
bai,
honetan.
Bai, eta bidaietako argazkilaritza baino gehiago gustatzen zait dokumentala.
Dokumentala.
Gehiago gustatzen zait pertsonen historiak kontatzea. Ez postalak ateratzea ebaita egiten dut, baina bueno, saiatzen naiz gauz kuriosoak edo bilatzen gutxinez.
Hori galdetu behar nuzu, nola egiten duzu lana? Esan nahi dute, zuk lehendabizi gaiak bai. Aurkitu beharko dituzu, ez da?
Bai, edo... bai. Bai, aber, nik egunean, egunero, goiz guztia iaia pasatzen dut irakurtzen. Albisteak, ez dakit, bat topatzen detena, Facebookek asko laguntzeit, nik adibidez Facebook erabiltzen dut albiste guztiak hortxe hauzkat. Eta gero juten naiz, ba, gustatzen zaizkidanak edo atentzia deitzen diatenak apuntatzen. Eta gero ja bat asko gustatzen zaidanean, gai bat, ja ez tenaiz pentsatzen, junaldu dan, ez, kontaktu bila.
Nola planteatu gaia.
Bai.
Nola planteatu gaia, eta gero izango da baitaren nori planteatu gaia. Ez da, ze freelance bezala lan egiten duzuzuk, autonomo,
bai,
autonomo
bai,
bezala. Eta klaro, hor, gauza badazuk ideia bat izatea, eta gero ideia hori erosiko dizu norbait
bai,
topatzea.
Baina egia esan nik iten dut gogoa mateitena, hola errex, esan, osea, esan nahi den nik iten dituten gaiak nik kuriositatea daukatelako egiten ditut, hoi azteko. Bestela eskaitzita iten ondo ateako, konbentzituta nao. Ez balin bazai gaia asko interesatzen, edo oraingoz behintzat nik aukeratutako gaia dia.
Eta bidaia horretara joaten zarenean, normalean badakizu horrek hori publikatuko dela, edo ez dakizu, eta gerorako uzten duzu, bigarren parterako uzten duzu lan hori?
Ez, bueno, gehiena publikatu dira, ez esateagatik badenak. Bai.
Pera zure esperientziak esaten dizu, bai, ez, landutako gauza bali madira eta zeugauk eraudutakoa, ba, begi hona okazula,
bai,
zentzu hortan.
Bai, ez dakit, saiatzen ez gauz kuriosoak bilatzen, ez oso inda dauden gaiak. Orduan, ba, bueno.
Berriak eta freskoagoak, ez da, freskotasun pixka bat.
Sortea, sortea izan detortan.
Freelance bezala aritzen zara, eta horrek ematen du baitere, lotura bat da, baina askatasuna dauka baitere, ez da?
Bai, a ber, egia da, ez, nik ez detela deskonetatzen, osea, hogeita lau ordu, ba, ez tena, izu, ibida, telebistan, ui, dokumentalau, eta ui, baina hau ze pasatzea apuntatzen. Osea, nahi berdin dit, igandea dan, aztelena, da, azkenen hogeita labordu, askatasuna, bai, baina ez tezu lan bat bukatzen atxaldeko zortzitan, ta, ala, deskonektatu ta aire, ez. Borroka bada, baina nere borroka.
Eta gustoko borroka, ikusten den
oida.
Moduan, ez da?
Bai.
Aizu, nolatan bururatu zitzaizun Iranera joatea? Konta edazu historia, pixka bat.
Ba, jo, eske, goatzen naiz oso ondo gaina, ba... Irakurtzen neola, ba, egunero goizen bezala, ez, albisteak eta irakurtzen. Eta goatzen naiz, ez dakit artikulo bat ikusi nuela, irakurri nuela, ez naiz goatzen nun. Esaten zula transexualitatea Iranen guztiz legezkoa dela, eta Tailandia ondoren transexual gehien dituen herrialdea dela. Eta gainea, gobernuak ordaintzen diela ebakuntza guztia. Eta esan nune, Jesus, ze polita. Osea, zer da Iran transexualitatearen paradisua? Eta nik homosexualitatea eriozigorra izan zitekeela zenbait kasutan banekin. Baina transexualitatea legala zenik ez. Orduan pentsatu nun bajuningo naiz galdetzea. Aber, nola dan.
Beraz, gaia ikusi, kurioso eruditu, zerbait bai. Freskoa eruditu, lehen esan duzun moduan,
bai.
Esan duzuan. Ia bola den.
Bai.
Joan egingo naiz.
Kuriositatea.
Joan egingo naiz.
Bai.
Nola prestatutu zenuen bidaia? Ze zeuk esan diguzun moduan, aurretik horrelako proiektuetan prestakuntza lana egiten duzu, pentsatzen dut kontaktuak egin beharko
bai.
Dituzula, ez dela kontua ara azaldu Teheranera eta esan, bueno, ia.
Ez, gaina ezin naiz ni Teheranen hasi galdetzen, naizu barkatu homosexualik ez hautzen duzu? Ba, ez. Ez, bai, prestakuntza lana handia da, eta netzako zaiena beti kontaktua bilatzea da. Ni kontaktu bat neukan, utxe egin zidan Teheranen bertan, Eta hasi berri zan.
Utxe egin zizun teheranen bertan, alegi, hemendik kontaktu egin zenuen.
Bai, esan zidan dena baiet, oso ondo, oso pozizioa. Area iritsi, beakin galditu, bai ezkoa esan zidan, ebai, erreportajean parte hartu naizula. Eta ondoren, ba, ostalea iritsi nitzanean, ba, blokeatu intzidan.
Bera zertzen trans bat edo zertzen edo?
Ez, drakuin estilo bat zan. Drakuin estilo, bai, gazte bat. En Instagram bitartez, baita zituen performance batzuk bezala.
Ze uste guzu beldurtu egin zela?
Bai, bai, ziruna, seguro. Bai, seguro. Bai.
Eta beldur hori adieraz izuen, ba,
pena mantziten, nahi ez esatea, ez, jo, baura babarkatu, baino bildurra maten dit, baino bauzkal lagunak, ez dakit, beste zeo zer.
Este bideren bat edo.
Bai, bai.
Jo, ba, ze sorpresa, iritsi zara teheranera, 2018ko urria zen.
Bai.
Eta zeneukan kontaktu bakarrak utxe egin zizun.
Bai, oso ondo hasen itan.
Ja, ba, zeuk esan duzun moduan, ezin zenuen kalean hasi egizu, ezagutzen duzu alakorik edo alakorik. Nondik egin zenuen aurrera?
Bueno, beste kontaktu bat neukan, Tailandian bizizan iraniar batena, eta kasualitatea teranen zeon bere familia bizitatzen, ez? Eta orduan berarekin gelditu, eta beha zizitaidan laguntzen. Baina laguntzen gehiagin. Ze hasi zan, Instagramen, ba, zea publizitatea egiten, eta mesedez, kazetari badago hemen transexual bila, ez dakiz, eta nik esan, bueno, ba, kartzelagoaz denak. Jasta. Listo. Bai, zegoatzen nahi, sartu nitzala ostalea, eta ostaleko tipoak esan zidara, ui, zuzea transexual bila da bilen neska, eta esan un bua.
Akabo.
Bai, esan un desastre. Baina, bueno, sortea izan genuen.
Ze, hau ondo ulertzeko, ulertu beharra dago transexual eta homosexualak nola dauden iranen, ezta?
Bai.
Zein da beraien egoera, ura?
A ber, homosexualitatea eriot zigorra izan liteke zenbait kasuetan. Orduan, homosexuala danak, ez du esaten, noski. Ez daude ONG-ak, ez daude inor laguntzen, ez daude LGTBI taldeik, ez da?
Kolektiborik, ez zarrerez.
Ez da, ezer, dena da izkutuan, ez? Orduan, homosexuala denak ezin du esan, ezin du adierazi, askotan ez da bere familiari ez da, ez dutelako onartzen, ez da onartuta. Transexuala direnak onartua dago bakuntza egiten baduzu, baina nire lagunek adibidez ez duten nahi hortik pasa.
Ah, baina obligatu egiten zaituzte edo nola da hori kontua?
Ba, bai, ikuste, bai, karo, karo, bestela ilegalitate batean sartzezea. Adibidez ni genital femeninoa dauzkatela, eta esaten badizut gizona naizela, iraniar gobernuak esaten dit, bale, ba, psikologoana jungo zea, psikologoa juten naiz, psikologoak esaten dit, bai, oso gaixo zaude, baina sendatu zaitezke eta hortako inberdezu ebakuntza. Eta nik esaten baiot ezetz, baina ilegalitate batean gelditzen
naiz.
Zenik gizonezkoa banaiz genital femeninoekin. Eta emakumea gustatzen bazaizki lesbiana naiz. Ta hoia eriot zigorra izan leiteke. Izan liteke.
Ze gogorra orduan, ez da? Egoera hortan bai. Dagoen narentzat, alegia. Ezkutuan egon beharra, etenik gabe.
Kasi, bai, gehiengoak banai dutena da, edo iranetik irten, edo gobernu aldaketa baten zai daude. Ez guain Trumpen asuntoarekin asko eta asko esaten diate. Jo, ba ber Trumpek muturra sartzen hemen. Nik esaten diate, bueno, ba ez dakit zer da nobe. Baina, bueno, beraiek ba, esperantza horrekin, o gobernu aldaketa, o iranetik irten alizatea, zen legea ez da aldatuko. Osea, nik uste okerrea doala, gero eta gauz gehiago debekatzeitu, Benetan, osea, guain dela gutxi, debekatu dute, teranen txakurra paseatzea. Ezin da kaletan dantza egin, ezin da kalean abestu. Gaztek ezin dute zer egin.
Eta nola elkartzen dira sexu bereko pertsonak esate baterako, homosexualak? No, ezkutuan nola egiten dute?
Bueno, hor gauza oso kurioso badago, hor dago parke bat teran erdian, Ni banekien, ez dakit nun irakurrita norbaitek esan da, lagun batek ustaet esan zidala, euskaldun batek, gehiak elkartzen ziren parke bat zegoela teran erdi-erdian. Ta esan, jo, hain nabarmena ez da izango ba. Eta gertuatu nintzen, eta bai, oso nabarmena. Osea, dena gizonezko bikotek eseita bankutan hitz egiten, ezer gehiago ez. Ta kriston polizipila parke ingurutan. Orduan ikuste kontrolatzeko erabat bezala dala. Hoi bai, galdetzen badezu, esango izu, ba, ez dia homosexualak.
Ez lagunekin, oh, lagunarekin nago, izketan, ez da? Hori izango dute.
Zeinork ez du onartzen. Orduan, baina, bueno, oso kuriosan niju nitzan, eta galditu nitzan, bai.
Esposizio publikorik ez, orduan, esaten den moduan, eta zugu iztu argazki ateratzera joan zara.
Bai.
Kontra esan adirudi, ez da?
Bai. Baina, eske beraie bai nahi dute hitz egin. Osea, badaude pertsona...
Sentitzen dute behar hori.
Bai. Nik uste nerekin ikusi zutela bidea gutxinez bere haien historia kontatzeko. Kanpoan, zeiranen ezin dute protestarik egin, ezin dute zer egin ez. Ba, nerekin aurkitu zuten bide bat gutxinez, nik uste pentsatzen dutela gutxinez, ba, kanpotarrek, ba, jakin dezaten, igual norbait laguntzen, ez dakit. Baina bai zeukaten kriston gogoa kontatzeko, eta batzuk aurpegia eman dute, aktivismoa egiten, eta beste batzuk baizkutuan, ez?
Aurpegia eman duten horiek badute arriskuren bat edo ez?
Hombre, nik enuk emango, zen oizu esatea, bazpare, ez? Ze adibidez, badago mutil bat, bueno, transexuala, genital femeninoa dituen mutila, adibidez argazkian, karo, Marian, izena du ez du izena, aldatuta ezer, guztien biztan emakumea da. Orduan behar argazkitan ateatzen da, zapia buruan gabe, osea buruan jarri gabe, askotan erretzen, eta karo, hoi dena iranen, zapia buruan jarri beharren zaude. Eta argazkitan, ba, guen digeio, ez? Baina beak etzunei jarri. Eta kito, etzunei jarri eta listo. Orduan, ba, argazki horrekin, ba, igual arazoak eukideitzazke.
Alegi, ausartak izan direla.
Bai. Oso ausartak. Bai.
Eta ausardi horren atzean daude, ia orain ondo esaten dituan izen hau edena. Zaten duk idazu, Arbina Datni,
bai.
Amirali,
bai.
Aida, Saman,
bai.
Ari, Sadek, eta Mehdi.
Bai.
Hortxe, hor nubait ez, igual...
Bai,
azentuak gauzka hori nola jarri ditu da, baina hori parkatuko
dituz. Esan nahi den nire bai, eh? Bai, hortxe, Sami errexena. Bai.
Oie denak izan dira zure bai. Zure protagonistak, eta gaur egun harremana mantentzen duzuna, gainera bai. Bereikin, ez da?
Bai. Eta erakusketan argazkia bialtza izkiet, bai, eho zer gauz, bai, iaia egunero hitz egiten da beraiekin, gaina... Erabakiak hartu beharko dituzte, oso gaztea dira, gaztenak dauzka 19, zarrenak 25. 25 urte dauzka Samik, eta Samik zortea izan zuen, eta gaur egun Tailandian bizi da. Gainontzeko guztiek, erabakiak hartu beharko dituzte.
Bai. Pentsa ze adinetan dauden. Bizitza jateko adin horretan daude.
Bai. Nei esate ziaten jobituzu, ze suerte aukazun, mesedez, aprobetxatu. Mm-hmm. Guk ezin delta.
Bueno, ba, zuk zerbait behintzat egin duzu. Realitate hori argitara ateran egizan duzu, eta horretarako argazki horiek atera dituzu, eta orain lau aizetara zabaldu nahi dituzu. Bueno, beste, esango diogu entzulei, uraiturralde.netera sartu ezkero, hor uraren web horria da, eta bertan ikusiko dituzu urak zen olako lanak egiten dituen.
Bai.
Benetan gomendagarria web horri alde hori, eta justu lana honetako argazki batzuk ere, hortxe daude.
Bai.
Baina gero beste batzu bat daude, tamaina izugarria undian nonbait jarrita, ez da?
Bai, Tolosan, bai. Tolosan Gernikako arbolan daude Iran izkutua erreportajeko 6 argazki haundi jarrita, bai.
Zure protagonista eta lagun hauek orain ikusiko balute beregen argazki.
Ikusi dituzte, erakutsi diezu. Bai, dena erakutsi diet. Ta Leidor zineman ere ateratzen dira, eta bueno, txoratzen zeuden, bai.
Txoratzen dauden, ezta?
Bai.
Hori Tolosako udalak eskatu zizun, zure proiektuaren berri jakin ostean?
Bai, da Tolosako kultura, kultura saia, berdintasun saia, eta Fotopop produkziones batuta, Tolosako udalak, bai. Eta, Barakaldo neontzan, hasiera batean, eta ondoren Barakaldotik, ba, Tolosara. Tolosara eraman duten.
Bertan inguratzen denak argazkiak ikusi besterik ez dauka, baina hor, bizitak gidatuak ere eman dituzu. Ez da uztailan 12an bat.
Bat, eta urrena eta azkena, irailak 6an.
Eta hor ze egiten duzu, guri kontatzen ari zaren hauxe kontatu, den nola egiten
duzu? Argazkia banan-banan.
Kontatzen dizu.
Bai, atzeti da hon historio guztia, kontatzen dut. Bai.
Proiektu bukatuta nago?
Ez. Nik uste eta askotan, jumarren. Ez que nik uste ez dala bukatuko. ze beti hongoa zeo, ze...
Jarraipen, bai, nola bete jarraipen, jarraipen egin nahi diezu.
Bai, bai jarraipenen ba, nahi dietegin. Mm-hmm. Bai, eta nik uste taldetenean berriro ere Iranera joango naizela. Bueno, egia esan erreportaje hau Teranen, da egin da, dalako iririk libreena, askena, edo... Eta bueno, ba, jarraitu baiteken, nahi dudan guztia. Ez dakite bakuntza egingo duten, ez dakit nola dauden, bai itzein, baina azkatuta daudela, baina pixka bat jarraipena nahi dietin. Bai, netzako nere laguna die.
Hori da, azkenean zailen egina daukazu, ez
bai.
Da? Lortu dituzu protagonistak,
bai.
Eta lortu duzu protagonisten konfidantza ere, bai.
Ah, bai, gaina beraien nahi dute. Ez jo, ura, etorri, bai, lasai, etorri, eta ingo deu, jarraituko deu, eta beraien pozik. Bai.
Bueno, beraz, etorreko dira, bigarren partea, hirugarrena eta laugarrena berak esaten digun moduan. Ez dugu oraindik esan, ura, baina zure kurrikulumoan ere badago Bafest jaialdian garapen bidean dagoen Euskal Herriko argazkilari onenaren saria irabazi izana.
Bai.
LGTBIQ+ gaiarekin egin zenuen proiektua, ezta?
Ez.
Ah, ez?
Nik irabazi nuen azkenengo samariarren proiektuarekin.
Orduan gaizki izan dizut.
Ta nire saria zan... Iraneko erakusketa.
Ah, Iraneko erakusketa zen zure saria.
Bai.
Ah, ederki. Pentsatzen dut, bidean horrelako saritxoak jasotzeak ere emango duela indara.
Bai, ze hau azken...
Bataz ere autonomo eta freelance bezala lanean bai. Arizarenean, biskat bultzada bat edo arnaz gune bat da, ez da?
Bultzada bat, jarraitzeko gogoa, ze askotan esaten duzu, jo, ez zertan nahi naiz benetan, ze ati sartu nahi nim, ez, eta beste batzutan zaude, ua... Ba, kriston subudio jakin, taula, ba, enaiz aspertzen.
Interbioa ipatu diguzu, ura izan zela lehen, bai. Eziko zure erreportajea da esango bai. Dugu, baina geroztik beste medio tanera eritu zara, ezta? Mm-hmm.
Bai, zazpikan, zazpia izetara, baiz, eta Al Jazeeran.
Eta Al Jazeeran ere, bai?
Bai, Al Jazeeran, bai, behin, sorpresa izan zan. Bueno, ni banekin gaioi Al Jazeeran interesatuko zitzaiola, zan musulmana Kuban, eta bai, seitun erosi zaten.
Erosi egin zizuten
bai.
Bueno, katea hundi bada Al Jazeera, eta azkenean, bueno, ezo.
Hortartean
egoteak ere meritua du, eh?
Bai, nik batzen naiz, bi aldunien la proposamena, eta ja erantzuteak bakarrik, jo, baina nik uste nun ez ezkoa izango zala, eta ja bai ezkoa ikusi nunen, bai, jo, josuz. Baina bai zala gai bat nik uste beraien zat osoa proposa.
Eta zer egin zenuen, argazkiak atera orduan ere bai, bideorik egiten duzu?
Ez, bideoa etzai gaiagi gustatzen, goengoz behintzatez.
Argazkilaritzara mugatzen zara?
Bai.
Eta horretan jarraitzeko asmoa duzu. Ze proiektu dozkatzuaren txesku artean, Irango kenduta, noski?
Bai, etxean egiten ari naiz, ilegorriak. Adibidez.
Aha, ilegorriak.
Norbait animatzen bada, ba, mesedez, nerekin kontaktuan jartzeko, eh? Bai?
Ilegorri buruzko...
Bai, oso kuriosoa da gaia.
Aha.
Bai, ba, herrialde pila batetan, adibidez, suerte txarra maten dute guaindik, osea, eske da, bai. Ta, sinitzen behin irakurtzen, ta esan nun, ayama, guaindik, hola? Eta, bai. Ta esan nun, bai, ta pixkanaka hori ari naiz.
Lantzen ari zaren bai. Gauza bat izango da. Noiz ikusiko dugu emaitza gutxi gora bera, ez dakizu.
Ez dakit, hau bai dala, presi gabe.
Ez duzu inoiz jakiten.
Ez, bueno, Iranea jun nitzanen, banekin neuzkala hogeita bostegun.
Bai,
baina claro, hemen...
Bueltako bidea, bueltako txartelare hartuta zenukan, ez da.
Bai, uh-huh. Hoi da.
Eta u da hau, lasai bestela?
U da hau, ba hemen, ba ezkontzak, ez dakize, bakize...
Zori ere egiten duzu, ezkontzetako argazkilaritza ere egiten
bai,
duzu.
Bai, denetik, inberda. Bai.
Aurrera egiteko. Ze ondo. Bueno, lagun artean elkartzeko garaia proposa izaten da uda garaia hau. Iragarki batzuk entzun ostean aurkeztuko dizut ezagun edo lagun batzuk esan beharko didazu edo ezaguna edo laguna den. Konforme, iragarki.
Surfa la itxas bazterreko ibilaldiak dituzu nahiago. Bata edo bestea, toporen hobekuntza lanei esker, modu inteligentean joan ahal izango duzu Gipuzkoako hondartzetara. Auto hilararik gabe, taorik eta bidesaririk gabe, kutsatu gabe. Topo gehiago, Gipuzkoa hobea.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Sexurik?
Bai.
Maitasunik?
Bai, noski.
Fantasiarik?
Guztiak.
Gonokoziarik?
Ez.
Mutilik?
Jakina.
Sifilirik?
Ez da pentsatu ere.
Iesik?
Ez, kanpora.
Zuk aukeratzen duzu zer sartzen den zuri harrimanetan. Baita kanpoan zer geratzen den ere. Erabili beti preserbatiboa.
Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Gozatu Nafarroako Herriberak eskaintzen duenaz. Uztailaren 27an eta 28an baratxuri egunak Faltzesen. Baratxuriak txirikordatzen ikasteko tailerrak, bertako produktuen azoka, baratxuri zopa dastatzeko saioa, aur jarduerak, bisitaldiak Aldezarrean eta Faltzesko museoan, baratxuri pintxoak herriko tabernetan, babeslea Nafarroako Gobernua, Nafarroako Erresumako Turismo Saila, antolatzaileak Eder Partzuergoa eta Faltzesko Udala. Barazkia gara.
Euskadi Irratia.
She sent those two.
A bushy, bushy blonde hair, self in USA.
Xavier Severio agurtzeko garaia dugu. Eguerdion, Xavier. Zer moduz, ondo?
Ondo, zueke bai.
Bai, bai, oso ondo, oso ondo. Ikusten duzu ze historio interesgarri entzuten egon gara, badakit zuere hor txegon zarela adi, adi.
Bai, 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 oso interesgarria bai. Eta ura, argazkia ikusita dauzkat, eta oso, oso, hauza berezia eta reportai benetan bikaina indugurak.
Esan dundik, ezagunak zinetela. Ezagunak bintzat,
bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai.
Bai, bai. Ai, mundua pañero mundua, bai, Euskal Herria zesanik ez ala jaina. Bueno, ba, badakizu Xabierrek ura musikaren bidez kontatzen dizkigula historia hoiek, zuk argazkien bidez, irudien bai. Bidez edo hitzen bidez kontatzen dizkiguzun hoiek. Hoiek musikaren bidez kontatzen dizkigu eta hemen uda hontan dabil konparazioak egiten eta bertsioen buruz eta hizketan da bar, da bar, da bar.
Hori da, bai, eta gaur, ba, orain arteko saiotan, pixkate kanpoko musikara jodeun bezala, ba, gaur pentsatu dut Euskal Herriko musika merezizuela tarte bat, eta oso kantu ezagunetara jodet, eta ba,
oso, baina, ba, oh, askorekin jarriko genituzke.
Baina, bueno, baitu este historiak aldi berean ez ezagunak, pixka bat, eta, bueno, ba, biak ustartuko ditugu.
Ba, hoiek kontatzen hasteko, goazen lehen nabiziko doinuarekin. Kantu ezaguna, baina hizkuntza desberdin batean.
Hoi da, liberean ez ezaguna bertsioa, ez? Bai. Egia esan gaurko saioa prestatzeako duda handi bat neukan, nola planteatu, aurrekoetan beti hola egin izan dugu lehenengo doinu originalak egin eta gero bertsioak jarri, eta gaur duda neukan, ze gertatuko zaizue bertsioak originala baina asko zer ezaguna
bak izatea.
Ja, bueno, azkenean nola pentsatu dut, eta hau da, talde Britainiar bikain bat Fairport Convention izenekoa, aspaldi sortua 1969an eta ba folk rock estiloan ibili izan den taldea eta kuriosioa da baita ere hasiera batean beraiek ere bertsioak egiten hasi ziela ba Bob Dylan eta Joni Mitchell bezalako abeslarien bertsioak eta ba zer esan talde hau oraindik aktiboan dagoela
jarraitzen dute
aha. Eta benetan zuzeneko bikaina daukaten taldea da. Eta kasu honetan, ba, kantu guretzat hain ezaguna den hau, gero kontatuko dugu historia, baina Farwell, Farwell izenekoa da, berez doinua herrikoia da, eta kasu honetan, ba, Fairport Conventionek izan zuen bigarren kantaria, Sandy Denny izeneko kantari bikaina, sorte txarra izan zuen, eta handik urte batzutara zendu zena, eta bere hautsean, ba, hemen dago, ba, guretzat hain ezagun den kantu honen bertsio originala ez dakit, baina bentsat aintzindaria bai.
Aintzindaria bentsat bai, ezta? Guk beste forma batean gehiago ezagutu genuen, ezta? Forma honetan,
hori ber.
Ja. arotzak zuen alaba bat, zanerriko xarman garriena. Bigizonek nahi zuten jabe izan, haren bihotzaz nola esan.
Eta zenbat aldiz kantatu, kanta ere, ez da?
Eta dantzatu.
Eta dantzatu, eta...
Nik uste, kuriosoa dala, jakitea kantu ezagun hauek, ba, utela bere iturria, eta nondi datu zen, eta pixkat, ba, inspirazio iturrien asunto hori, ba, politxea da, jakitea, eta kasunetan, ba, ez dago zer esaterik talde honetaz, ez solotan bele zeinek ez duentzun, eta oraindik, ameika lekutan, ameika tabernetan, ameika irratitan entzuten da, diren kantu bikainak egin dituen taldea solotan bele, Ondarra bitarrauek, 1982an sortu ziren, Urbil Artola, Gorka Sarriegi, Ritxi Salaberria, Mikel Errazkin besteen artean, eta kuriosoa da, ba, nola zizirain gazterik, hementxe etxe ontako maketaleiak eta irabazita, Euskadi bai. Gazteako maketaleiak eta,
bai, bai, bai.
Eta batean, ba, sekulako ziztu bizian, ba, karrera ba, ba, oso exitosoa izan zuten, eta tartean kantu honekin, ez, Marineraren zai izeneko kantu honekin, eta bueno, polita da ikustea nondik datorren kantu hau, agian jendea zuketuen jakingo, eta kurioso eritu zait, ona ekartzea.
Aurreko kantuak badu ze kontatzen du, badakizu hori?
Bagia esan ez dakit, letra nondik nora doa, baina bueno, nik uste ez dula ba, urrutiko biderik izango, ez, kantu honen letra ere ederra da. Eta instrumentazioa ikusten den bezala, bueno, kasu honetan mutila hotsa du Gorka Sarrierik, baino bai da antzeko estiloan jorratutako bertsio bat, ez? Folk ikutorrekin, folk rock, ba bueno, nahi asko gustatzen zaian estilo bada eta merezi du.
Merezi du.
Aberatsik etzirenan.
Bueno. Goazen Elizara?
Hoidea.
Goazen Elizara. Eta Eliza barruan, ba, doinu hau xe.
Hori da, igandeko meza bailitzan, hemen amabitako mezetan, astelenean. Eta nik pentsaten nuen merezitula kantu honek nola baiteko, ez dakite, ba, lehiaketatxo bat, ez? Aber, zein den gai etxean konturatzeko ze kanturen oinarria den melodia ezaguna.
Melodia ezaguna.
Zeinek ez du Elizan kantatu edo entzun, edo hola, kantu... ezagun hau. Eta ba, historia kontatuko dizue pixkat, ze Elizak duela aste batzuk ere ontaz hitz egin genuen pixka bat, Bob Dylan zala eta Elizak beti hartu ditu ba, pop doinuak edo herriko doinuak eta bere egin ditu, ba, bere otoitzak eta kantatzeko, ez? Agian jendeak ez daki, baino behin baina gehiagotan kantatu izan deu Bob Dylanen Blowing in the Wind, edo bai. Simon & Garfunkelen The Sound of Silence.
Bai.
Gure aita zuzera, ez? Zerubetan zaudetan.
Ura orain txari da konturatzen.
Bai, ja, denak oso deskolokatuta zaudete eta egia san asko gustatzen zaitago.
Jesus Maria.
Horixe, ba, Jesus ta Maria.
Bai, ez que nien liza asko naiz juten ordu mara. Ja.
Honek merezidu erreportai bat,
Bai.
Bueno, bueno, ba, horixe da, ona bildo txestia, kasu honetan, Euskal Elizako kantu ezaguna. Eta nora iritsi nahi dudan, ba...
Hori, elmugan ondago.
Ez dakit norbaitek asmatu duen, ja lehiak eta bukatu da, eh? Eta kasunetan Oskorri taldeak...
Zer esaten duzu?
Ba, Oskorri taldeak pentsatu zuen garai batean, 1986an, ba, Elizak hartu bat zituen...
Ba, bai.
Bai, ez?
Ba, bai.
Nondik sortu daiteken txispa kantu bat egiteko, ez?
Ba, bai, bai, bai.
Kasu honetan lehen kontatzen ebilen bezala, Elizak hartu izan dituen bezala kantuak pop doinuetatik, edo herri doinuetatik, oskorri mintzatu zen, ba, bukere, hartuko deo, kasu honetan alderantzizkoa ingo deo, hartuko deo Eliz doinu bat, eta gure lagun Gabriel Arestiri deitu, eta letra berri bat egingo deo, eta hain piper ezagun egin den kantua urtetan hainbeste aliz jo izan den kantua sortu zen, ba, hortik ona bildo txestia Eliz kantu seri hortatik, eta bueno, ba, nik uste eta haure, anekdota kuriosoa dela, jendeak agian etzekiena, eta ba, bertsioen inguruan gabiltzanez, ba, ba, jakin beharrekoa.
Ze kuriosoa. Arrapatu gaituzu, ura eta biok arrapatu gaituzu hortxe, eh?
Agian horreitek asmatu du etxean, eh? Baina, bueno, nik ere ez pentsa, nik urtetan jo izan du kantua, eta historiaz berandu izan barre enteratu nintzen.
Konturatu zinen, ez da? Konturatu zinen edo kontatu zizaten.
Hori da, hori da.
Erki, baduzu beste hirugarren adibide bat, bixi-bixi egingo duguna begira. Hau da beste gaur ekarren nahi izan diguzun kantua, hau ere, bueno, aspaldiko xamarrekoa.
You fill up my senses like a night in
the fall. Aura bai, ez? Orain bai, hau bai. Hau aurrekoarekin miska bat deskoloke puntua hartu duzu, baina honekin ja. Honekin bai, ezta?
Hori da, John Denver, ezagunak, 1943an sortutako kantautore Kalifornia horrek egin zuen kantu ederra hau, Annie Song. Eta gaur, ba, pixkat, euskal musika zari ginela, bere biziko tartea merezi zuen Egan taldeak, ez? Kasu honetan gure Euskal Herri hontan hainbat kanturen bertsioak ezagutarazi dizkigun talde plaza talde mitiko honek, Xabier Saldia zen gidaritzapean eta bere egin du gure kantu John Denverren kantua gure egin du eta kasu honetan Bilintzen Bilintz Donostiar bertsolariaren hitzekin Ba, askotan esaten duguna, ez? Bertsioak originala gure herrian mintzat gainditu duela, eh?
Erromeria zahar Antxen ikusi nuen Neskatxa bat gazta Txoria baino ere Harinago gantza Gure sema ikoli Politi baza Esa nion desio Senti nuen gisa Arekin izketa bat Nei nuela iza Erantzun zidan ezi Antsegin arreza Adituko zidara Zerreinion esa
Oroitzapenen kutxa zabalduta, eh? Askorentzat, eh?
Bai, nik uste eganek merezi duela errekonozimentu bat, ez? Zenbat eta zenbat kantu ezagutu ditugu beraien ahotsetan, ez? Queenei egintzien omenaldi gura eta Flaco Jimenez eta hainbat eta meak kantu garai hartan inorek egiten ez zuenean, ba, onak arrezituzten, euskeratu, eta, bueno, bere lan, ba, politxe egin zuten,
eh? Eixo, bai, eta horrela asko iritsi gire herriaren gana, ez?
Hori da, hori da.
Asko iritsi gira, herriztarri biliz direlako urtetan azkene.
Hori da.
Baina, badu kantu honek beste bertsio bat ere zu gaur ekarren egin izan diguz. Gaur austera etorri zara erabat, eh?
Guztiz.
Gaur erabat
kontraste
austera.
Kontraste totala, bai.
To, hirugarren kontrasteoa. Entzun, entzun.
You fill up my senses Like a night in a forest Like the mountains in springtime Like a clock in the rain Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses
Yeah. Plácido Domingo.
Hoxe, bakizu beti izan ezela xirikatzale xamarra. Eta gehien bat ekarri Plácido Domingo kantuenek amaika bertsioa dauzka eta estilo ezberdinetakoak. Eta pixkabar ikusteko kantu baten erregistro diferentean nola eraman daitezken, ez? Batetik bestera, melodia berdinak ikuitzazken ba, ikuspuntu ezberdinak. Eta bueno, ba, kasu honetan Plácido Domingoren bertsio berezi xamarra.
Bertsio berezi xamarra. Izan da. Nera. Aizu, Plácido isildu egin zaigu, baina ordenagailuarekin nonbait ez dira ondo konpondu Plácido eta ordenagailua ez dira konpondu ondo, baina tira. Ikusten da, ez? Batzutan kantu batzuk arrakasta daukatela eta arrakasta horren ondorioz, gero bakoitzak bere aritik tiratzen diola, ezta?
Hori da. Bai, askotan ez dakizu nundi datorren kantuaren oinarria, nundik tiraka etortzen diren kantuak, kasu honetan Euskal Herrira nola ekarri etorri diran eta politxa da historia hori pixka bat ezagutzea.
Ba, nik kriston txasko hartu, Ikusten un sorotan belen abestia zala, Horrengatik. Eganen abestia zala.
Bai,
ikusten duzu.
Baina badira aldi berean, ez? Azken batean sorotan belen kantua herrikoia da. Britaniar melodia herrikoia bada, eta ez da, gurea ere bada. Eta jarraituko dizaten,
Bueno, gaur gure entzulei galdera bat egin diegu. Ia maletan zer sartzen ote duten, ezinbestean zer sartzen ote duten galdetu diegu eta WhatsAppez egia esan erantzun mordo bat jaso ditugu. Nik beti komuneko paper rollo bat sartzen dut maletan. Baz esaten duzu hori importante izango da. Eguno, nau pazuek, eguzkitako betaurrekoak, horiek ere ezinbestekoak. Nik liburu bat eroaten dut beti, Idoiak kontatu digu hori. Nik nire piztinako snorkel kita eramaten dut. Kaixo, derrigorrez eramaten dudana, ahoko irrigadorea da, implanteak edukitzearen desabantaila bat. Bueno, ba. Maletan beti, hortz eskuila, Iñakik idatzi digu hori. Kaixo, gida baimena eta diru ateratzeko txartela, Lierni, bai, klaro, noski. Bueno, gida baimena, baina diru ateratzeko txartela, importantea izango da, noski. Oporretan, bai ala bai, liburu bat sartzen dut maletan, haupa nire oporretako ezinbestekoak, begiak estaltzeko antifaza eta belarritakoak. Bueno, horrela, erantzun mordoa jaso ditugu, den-denak sartuko ditugu gure zozketan, eskerrik asko parte hartzagatik. Eta eskerrik asko, Xabier Zeberio, zuri ere. Eskerrik asko, zuri ere, ura gaur gurekin izateagatik. Eta zuei, jaun andreok, pagoazela. Vamos a comer, kantuen edion bezala. Biar arte, aio!